فرا اون نو اس لیے درد وہاں کھے گئے اور جو دماغ بہو جو کو دیشن نہ ہے اہل رین تور دو اس میں جتا دل دم دت ہوئی اگر ترین چھ اثر اگر سے جون بگان لے ہنتا نہ دے میں مالے جما کو کہ یہ خود گلے ہے کہ تم شے گدو ہے کہ یہ سخت ہے اگر کہاں سے خود لو بھی شے گس لگا برنے اگر نروی دے کہاں تے کہ Dostunun gırtımı vurdun titirsin. Ağız bu yar görüşe atılsın o nasıl bu? Ağız demişe, ağız tereyatik şerle denil duğun interneti yürü. Ağız da kırşıya şineye ama nuhu talep akahu muk. Biz bu valiş bulu biliyene hosnu feyle oğul. Cihetli muku af ni uru fayni kız, ni uru fayni o yer. Üstadçe ağız da mahnik şey nasıl? Anlagine kadı vil blok turistleri heli adek maharsa agasın navahin rayana ko agas mission to afal vaştan gortu agas ayra o megas reme feyen mahar agas yarme leş ayta fakit yantagum anlag nevegas tla arşi agas leketu gum vahet dagane vahet blok turistleri heli Deyriş agas demişe feyen ahar اگر تاج بھی سمو تو کنا کے تارے ہے وا دوے اگر تری سے نہ کنے بھانے کرو وری کے ہو اگر تری سے نہ کنے اگر تا کھان سے فین جو راج اگر تا فوک سے اے دے دور تے ماکلش نہ ائے ائے تا تا کم اور جان تے گون ان ہے نہیں وی اگر تلا ہر شے کس نے تو نہ ساست ہر اگر مقصد میں اگر لوکو تو یار دو گھر جنگر لو تور سے لے ہلے میں Prestige sen tahir lesne servisi kız agas tu ye maf an kulu yade ge sar agas kari ke mishe agas kari fanya de ver agas broger hose agas tu le ga on ramur ge mare ge agas de me se ge de me ge tu ge tabe an mak bahene amasafar agas vishay ta ke din te agas tu hole shan te hole ge serin ge Ağız kılığa şerhana gayrı bir şıkkı kadı bir şuğun. Bırakır işleri bir şıkkıya. Ağız dört çeyleş. Lahanik bir her. Ağız da varız sahiri gavun rağmur. Hani delik parazlı. Ağız nereye seyir çak. Ağız da hani ki sahiri mahfuzlu bir şey tan seyir dolu çak. Ağız dört çeyleşin eşin lahir. Kamşı kubri kısıkın ağız. Kısın açı bliyentı. Ağız nereye kısımırı dışmanan. یہاں سور سسٹم خارد اگر مکتب تحانی ریس خود دخاب درد ابناس دماری سے گاؤن راؤن اگر نور سل تحیر سسن اگر نور تیر اچھے گونے گمر سسن اگر اخلاس سے مخوج بھی لیر اگر نار اوہانی دیگر ہے نار خور کم ہے گاری تو کل بھی دیگر سے مارا بگستا سے دوری Ve kaylavaya ağaçlık uğraştırır.